Գլուխ 14-րդ. Առաջին տեսակցությունը. Երբ Օստապը վերադարձավ Կարլսբադ հյուրանոցը և բազում անգամ անդրադառնալով նախասրահի, սանդուղքի և միջանցքի հայելիների մեջ, որոնցով այնպես սիրում են զարդարվել նման հիմնարկությունները, մտավ իր սենյակը, նրան շփոթեցրեց համարում տիրող անկարգությունը. Լյուշե կարմիր բազկաթոռն ընկած էր, կարճ ոտքերը վեր ցցած, մերկացնելով անհրապույր թարս երեսը. Ժապավենաթելերով թավշյա սփռոցը իջել էր սեղանից. Նույնիսկ Քրիստոսի հայտնությունը ժողովրդին նկարը կողքի էր թեքվել, և այդ տեսքով կորցրել էր այն ուսանելիության մեծ մասը, որ նրա մեջ դրել էր նկարիչը. Պաչգամբիտ շոգենավային զով քամի էր փչում, դեսուդեն քշելով մահճակալի վրա թափված դրամանիշները. Նրանց արանքում ընկած էր Կովկաս ծխախոտի տուփը. Գորգի վրա իրար օձիկ բռնած և ոտքերը դեսուդեն նետելով լուր ու մունջ գլորվում էին Պանիկովսկին և Բալագանովը. Մեծ կոմբինատորը գարշանքով քայլեց անցավ կռվողների վրայով և դուրս ելավ պատշգամբ. Ներքևը բուլվարում ճռվողում էին զբոսնողները. Ոտքերի տակ փշրվում էր խիճը. Սև թխկիների վերևում սավառնում էր սիմֆոնիկ նվագախմբի միաձույլ շունչը. Նավահանգստի խավարչտին խորքում պարծենում էր լույսերով և դղրդում երկաթով կառուցվող սառնարանը. Ամբարտակի ետևում մռնչում և ինչ-որ բան էր պահանջում անտեսանելի մի շոգենավ. Հավանորեն նավահանգիստ մտնել էր ուզում. Վերադառնալով համար, Օստապը տեսավ, որ կաթնեղբայրները արդեն նստել էին հատակին իրար դիմաց, և արմունքներով հոգնածորեն իրար բոթելով փնթփնթում էին «Բա դու ով ես»։
«Չբաժանեցիք»,
հարցրեց Բենդերը, վարակույրը ետ քաշելով։ Պանիկովսկին և Բալագանովը հապճեպ ոտքի ելան և սկսեցին պատմել։ Ամեն մեկը ողջ հաջողությունն իրեն էր վերագրում և սևացնում էր մյուսի արածները։ Իրենց համար վիրավորական մանրամասնությունները առանց խոսք մեկ անելու բաց էին թողնում, դրա փոխարեն բերելով մեծ քանակությամբ մանրուքներ, որոնք բարենպաստ ձևով էին պատկերում նրանց կտրիճությունը և ճարպկությունը։
«Դե բավական է», ասաց Օստապը։ «Ճաղատներդ մի թրխկացրեք հատակին»։
Ճակատամարտի պատկերը պարզ է ինձ համար։ «Ուրեմն ասում եք, նրա հետ աղջիկ կար»։
«Դա լավ է»։
«Եվ այսպես, հոքր ծառայողը գրպանում պարզապես պահում է»։
«Դու կարծեմ արդեն հաշվել եք, որքան է այստեղ»։
«Օհո, 10,000»։ Պարոն Կորեյկոյի ռոճիկը 20 տարվա անբասիր ծառայության համար։ «Տեսարան աստվածների համար», ինչպես գրում են առավել խելացի առաջավորները։
«Բայց ես ձեզ չխանգարեցի արդյոք»։
«Դուք հատակի վրա ինչ-որ բան էիք անում»։
«Փող էիք բաժանում»։
«Շարունակեցեք, շարունակեցեք, ես կնայեմ»։
«Ես ուզում էի ազնվորեն»,
ասաց Բալագանովը, մահճակալի վրայից փողերը հավաքելով։
«Արդարությամբ»։ «Բոլորիս հավասար, ամեն մեկիս 2,500»։
Եվ փողերը 4 գույտի դարսելով, նա համեստորեն մի կողմ քաշվեց, ասելով.
«Ձեզ, ինձ, նրան և Կոզլևիչին»։
«Շատ լավ»,
նկատեց Օստապը։ «Իսկ հիմա թող բաժանի Պանիկովսկին. ինչպես երևում է, նա հատուկ կարծիք ունի»։ Հատուկ կարծիք ունեցող Պանիկովսկին մեծ ազարտով անցավ գործի։ Մահճակալի վրա խոնարված նա շարժում էր հաստ շուրթերը, թքոտում մատերը և թղթադրամներն անվերջ մի տեղից մյուսն էր տեղափոխում, ասես արքայական մեծ պասյանս էր բացանում։ Ամեն տեսակ հնարամտություններից հետո վերմակի վրա գոյացավ 3 գիտուկ, մեկը մեծ, մաքուր ու նոր թղթադրամներից, երկրորդը նույն մեծության, բայց փոքրինչ կեղտոտ թղթադրամներից, և երրորդը փոքր և բոլորովին կեղտոտ։
«Մեզ 2,400»,
ասաց նա Բենդերին, «իսկ Բալագանովին 2»։
«Նա 2-ի էլ չի վաստակել»։
«Իսկ Կոզլևիչին»,
հարցրեց Բալագանովը զայրույթից աչքերը փակելով։
«Կոզլևիչին ինչի համար»,
ծղրտաց Պանիկովսկին։
«Սա հոթալան է. Կոզլևիչն ով է, որ ես նրան բաժին հանեմ»։
Ես ոչ մի Կոզլևիտ չեմ ճանաչում։
Պրծար, հարցրեց մեծ կոմբինատորը։
Պրծա,
պատասխանեց Պանիկովսկին, աչքերը չհեռացնելով մաքուր թղթադրամների կապոցից։
Այս րոպեին ինչ Կոզլևիչ կարող է լինել։
Իսկ հիմա ես բաժանեմ, տիրաբար ասաց Օստապը։ Նա առանց տապելու գիտուկները միացրեց, փողերը դարսեց երկաթյա տուփի մեջ և դրեց սպիտակ շալվարի գրպանը։ Այս բոլոր փողերը, եզրակացրեց նա, անմիջապես վերադարձվելու են տուժած քաղաքացի Կորեյկոյի։ Բաժանման նման ձևը ձեզ դուր է գալիս։
Ոչ, դուր չի գալիս,
դուրս պրծավ Պանիկովսկու բերանից։
Թողեք կատակը բենդեր,
դժգոհ ասաց Բալականովը։
Պետք է բաժանել արդարացի կերպով։
Այդ մեկը չի լինի, սառը ասաց Օստապը։ Եվ ընդհանրապես, կեսգիշերվա այս ժամին ես ձեզ հետ կատակելու տրամադրություն չունեմ։ Պանիկովսկին իրար զարկեց ծերունական մանուշակագույն ձեռքերը։ Նա սարսափով նայեց մեծ կոմբինատորին, քաշվեց մի անկյուն և սսկեց, երբեմն միմիայն այնտեղից փայլում էր կոնվենցիան խախտողի ոսկե ատամը։ Բալագանովի դեմքը իսկույն թացացավ, ասես խաշված լիներ արևի տակ։
«Բա մենք ինչու էինք աշխատում»,
ասաց նա հեվալով։
«Այսպես չի կարելի, սա… բացատրեցեք»։
«Ձեզ», քաղաքավարի ասաց Օստապը, «լեյտենանտի սիրելի զավակիտ, ես միայն կարող եմ կրկնել այն, ինչ ասել եմ Արբատովում. ես հարգում եմ քրեական օրենսգիրքը. ես կողոպտիտ չեմ, այլ գաղափարական մարդիկ, հանուն դրամանիշների. փող կորզելու իմ 400 ազնիվ եղանակների մեջ կողոպուտ չի մտնում, մի տեսակ չի հարմարվում, և հետո մենք այստեղ եկել ենք ոչ 10,000 ռուբլու համար. Ինձ անձնապես այդ հազարներից պետք է առնվազն 500-ը։
«Բա մեզ ինչու ուղարկեցիք»,
հարցրեց Բալագանովը սառելով։
«Մենք ճանացինք»։
«Այլ կերպ ասած, դուք ուզում եք հարցնել, հայտնի է արդյոք հարգարժան կոմանդորին, թե ինչ նպատակով էր նախաձեռնել այս վերջին օպերացիան»։ «Դրան կպատասխանեմ, այո, հայտնի է, բանն այն է»։ Այդ րոպեին անկյունում մարեց ոսկե ատամը։ Պանիկովսկին ձեռքը բարձրացրեց, գլուխը կախեց, և «բադու ով ես» բղավելով իրեն կորցրած հարձակվեց Օստապի վրա։ Մեծ կոմբինատորը կեցվածքը չփոխելով և նույնիսկ գլուխը շուրջ չտալով, կաուչուկե բռունցքի հրումով կոնվենցիայի կատաղած խախտողին վերադարձրեց իր նախկին տեղը և շարունակեց. «Բանն այն է, Շուրա, որ դաստուգում էր. 40 ռուբլի ստացողի գրպանում 10,000 ռուբլի գտնվեց. Մի բան, որ փոքրինչ տարօրինակ է, և մեզ մեծ շանսեր է տալիս, թույլ է տալիս, ինչպես մարաթոններն ու մրցարշավի ճարպիկներն են ասում, մեծ գումարի հույս ունենալ. 500,000 անպայման մեծ գումար է, և մենք այն կստանանք հետևյալ կերպ. ես կվերադարձնեմ Կորեյկոյին 10,000-ը, և նա կվերցնի. կուզենայի տեսնել մի մարդու, որը ետ չվերցներ իր փողերը, և հենց այդ տեղ է, որ նրա վերջը կգա. ագահությունը կկործանի նրան, և հենց որ նա խոստովանեց իր հարստության մասին, ես մերկ ձեռքերով կվերցնեմ նրան. նա որպես խելացի մարդ կհասկանա, որ մասը փոքր է ամբողջից, և այդ մասը նա կտա ինձ, երկյուղելով կորցնել բոլորը, և հենց այդ տեղ է, Շուրա, որ հրապարակ կգա եզրանկարով ապսեն»։
«Ճիշտ է»,
բացականչեց Բալագանովը։ անկյունում լաց էր լինում Պանիկովսկին։
«Տվեք ինձ իմ փողերը»,
սվսվում էր նա։
«Ես բոլորովին աղքատ եմ. մի տարի է Բաղնիսում չեմ եղել. ձեր մարդ եմ. աղջիկներն ինձ չեն սիրում»։
«Դիմեցեք սեռական ռեֆորմների համաշխարային լիգային», ասաց Բենդերը։ «Միգուցե այնտեղ օգնեն ձեզ»։
«Ինձ ոչ ոք չի սիրում»,
շարունակեց Պանիկովսկին ցնցվելով։ «Ինձ սիրելու բան եք. աղջիկները ձեզ նմաններին չեն սիրում. նրանք սիրում են ջահել, երկարավոտ, քաղաքականապես գրագետ մարդկանց. իսկ դուք շուտով մեռնելու եք, և ոչ ոք ձեր մասին չի գրելու թերթում. մեկը ևս այրվեց աշխատանքի մեջ։ Եվ Շիրիմիդ վրա չի նստելու պարսկուհու աչքերով գեղեցիկ մի այրի։ Եվ լացակումած երեխաները չեն հարցնի. «Հայրիկ, հայրիկ, արդյոք լսում ես մեզ»։
«Այդպես մի ասեք»,
բղավեց ահաբեկված Պանիկովսկին։
«Ես բոլորիցդ էլ շատ կապրեմ»։ «Դուք դեռ չեք ճանաչում Պանիկովսկուն»։ «Պանիկովսկին ձեզ բոլորիդ դեռ կծախի ու կառնի»։ «Տվեք իմ փողերը»։
«Դուք ավելի լավ է ասացեք, ծառայելու եք թե ոչ»։ «Վերջին անգամն եմ հարցնում»։
«Ծառայելու եմ»,
պատասխանեց Պանիկովսկին, սրբելով ծերունական դանդաղահոս արցունքները։ Գիշեր, գիշեր, գիշերն էր իջել բովանդակ երկրի վրա։ Չերնոմորսկի նավահանգստում թեթև շուռ էին գալիս կռունկները, իրենց պողպատյա քարշապաններն իջեցնում էին օտար երկրացիների նավամբարները, և նորից շուռ գալիս, որպեսզի զգույշ, կատվի սիրով նավահանգիստ իջեցնեն սոճու արկղներ, տրակտորստրոյի սարքավորումով։ Սիլիկատի գործարանի բարձր ծխնելույզներից դուրս էր ժայթքում գիս աստղային վարդագույն կրակը։ Բոցկլտում էին դնեպրոստրոլի, մագնիտոգորսկի և ցարիցինի աստղակույտերը։ Հյուսիսում ծագեց Կրոսնոպուտիլովի աստղը, իսկ նրա ետևից վառվեց առաջին մեծության աստղերի մի մեծ բազմություն։ Այստեղ կային գործարաններ, կոմբինատներ, էլեկտրակայաններ, նորակառույցներ։ Հուրհրատում էր ողջ ընկամյակը, մթագնելով իր փայլուն հին, դեռ եգիպտացիներին առկայծող երկինքը։ Եվ սիրած աղջկա հետ բանվորական ակումբում նստած երիտասարդը շտապ վառում էր հնգամյակի էլեկտրաֆիկացված քարտեզը և շշնջում.
«Տես, հրեն կարմիր կրակը, այնտեղ սիպ կոմբայնն է լինելու, մենք կգնանք այնտեղ, ուզում ես»։
Եվ սիրածը լուր ծիծաղում էր, ձեռքերն ազատելով։ Գիշեր, գիշեր, գիշերն, ինչպես արդեն ասված է, իջել էր բովանդակ երկրի վրա։ Քնի մեջ հեծեցում էր միապետական խորոբյովը, որը երազում պրոֆմիության մի մեծ անդամատոմս էր տեսել։ Գնացքում վերին դարակի վրա խռմփացնում էր Խարկովից Ռոստով գնացող Թալմուդովսկին, ուր նրան կանչում էր լավ ռոճկադրույքը։ Լայնատարած Ատլանտիկի ալիքների վրա օրորվում էին ամերիկյան ջենտլմենները, որոնք հայրենիք էին տանում հիանալի ծորեն օղու դեղատոմսը։ Իր բազմոցի վրա շուռումուր էր գալիս Վասիսուալի լոխանկինը, ձեռքով տրորելով տուժած տեղերը։ Հին ռեբուսնիկ Սինիցկին անտեղի էլեկտրականություն էր վառում, հորինելով ջրմուղի գործ ամսագրի համար հանելուկային մի նկար։ Որտեղ է պոմպային կայանի տեղկոմի ընտրության համար հավաքված բանվորների ու ծառայողների այս ընդհանուր ժողովի նախագահը։ Ընդ որում նա աշխատում էր չաղմկել, որպեսզի չարթնացներ Զոսիային։ Օլիխայևը պարկել էր անկողնում Սեռնա Միխայլովնայի հետ։ Մնացած հերկուլեսականները քաղաքի զանազան մասերում քնած էին ամենահանգիստ քնով։ Իր հարստության մտորումներից տանջվելով չէր կարողանում քնել Ալեքսանդր Իվանովիչ Կորեյկոն։ Եթե այդ հարստությունը բնավ չլիներ, նա հանգիստ կքներ։ Թե ինչ էին անում Բենդերը, Բալագանովն ու Պանիկովսկին, արդեն հայտնի է։ Եվ միայն Կոզլևիչի, Անտիլոպա Գնուի վարորդի և սեփականատիրոջ մասին առայժմ ոչինչ չի ասվի, թեև նրա հետ քաղաքական արտակարգ բնույթի մի դժբախտություն պատահել է արդեն։